Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 7. februar. Dobar dan, ovo su glavni naslovi. Lider demokrata Aleksa Bečić neće se kandidovati za predsjednika Crne Gore. Jedan od optuženih u slučaju pokušaja terorizma, Bratislav Dikić, počeo štrajk glađu. Nakon maratonskih pregovora, konzervativci i socijaldemokrate u Njemačkoj dogovorili formiranje nove vlade. Donald Trump od Pentagona zatražio da organizuje vojnu paradu u Vašingtonu. I dok crnogorska javnost očekuje da čuje ko će biti kandidat vladajuće partije, a ko iz opozicije za predsjednika Crne Gore, od danas je izvjesno da u toj trci neće učestvovati lider demokrata Aleksa Bečić.
I pored stepena povjerenja koji uživam i rejtinga demokrata koji rapidno raste iz izbornog procesa u izborni proces, Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Ovo radim u cilju objedinjavanja opozicije oko jednog jedinstvenog kandidata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević uputila je dopis višem državnom tužilaštvu sa molbom da utvrdi osnovanost navoda izvršne direktorice Centra za ženska prava Maje Rajčević da je preminuli 15-mjesečni PJ u januaru pregledan u toj zdravstvenoj ustanovi. Ona je poručila da će, ukoliko se utvrdi propust u radu zaposlenih Kliničkog centra, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Kovačević je reagovala povodom navoda Rajčević da je pokojni dječak početkom januara bio na pregledu u Klinički centar i da su tada navodno na njegovom tijelu bile vidljive povrede, ali da slučaj nije prijavljen policiji. Jedan od optuženih u slučaju pokušaja terorizma, Bratislav Dikić, počeo je štrajk glađu i žeđu u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, saznaje Pobjeda. Tu informaciju u tom listu potvrdio je i Dikićev branilac advokat Dušan Mojović, koji je naveo da je Dikić veoma lošeg zdravstvenog stanja. Jović je dodao da Vijeće višeg suda još nije odlučilo o njihovim prijedlozima o ukidanju pritvora. Crna Gora najviše odmakla u procesu proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan i njena evropska perspektiva je neupitna, poruka je sa sastanka koje je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović imao u Strasburu tokom predstavljanja strategije Evropske komisije. Pejović istakao da je vlada Crne Gore prepoznala oblasti u kojima je potrebno uložiti dodatne napore i da će uz podršku institucija Evropske unije i država članica nastaviti se, kako je kazao, vidljivim reformama i unapređenjem stanja. Pozivni broj za Kosovo plus 383, koji bi tek trebalo da stupi na snagu sredinom godine kao rezultat briselskog dogovora, dostupan je na Viberu, prenose kosovski mediji. Telefonski kod Kosova već je počeo da funkcioniše u aplikacijama za mobilne telefone, prenosi telegrafi.com i dodaje da je na taj način napravljeno konačno priznanje nacionalnog pozivnog broja za Kosovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Konzervativci njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrate postigli su jutros nakon maratonskih pregovora dogovor o formiranju vladajuće koalicije, prema kojem bi socijaldemokrate dobile i ministarstvo financija. Agencija DPA javila je da će socijaldemokrate dobiti ministarstva vanjskih poslova, rada i financija, ali se ovo posljednje ministarstvo smatra ulovom nakon što je prethodnih 8 godina ministar bio Wolfgang Schäuble iz Demohrišćanske unije. Izrael je danas napao istraživački centar u gradu Džamraja, sjeverno od Damaska, saopštila je sirijska vojska. Državni mediji navode da je sirijska vojska protivvazdušna odbrana odgovorila na ono što je opisano kao nova izraelska agresija. Izraelski mediji navode da je istraživački centar, poznat zapadnim obavještenim agencijama kao sirijski vojni kompleks u kojem Asadove snage razvijaju rakete i navodno nekonvencionalno oružje. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je organizovanje vojne parade kako bi predstavio vojnu moć zemlje i naglasio svoju ulogu glavnog komandanta, saopštila je Bijela kuća. Pentagon je saopštio da će to razmotriti, ali za sada nije naveden ni jedan datum za vojnu paradu. Trump je ranije gajio ideju o paradi u Vašingtonu prije njegovog izbora, ali je kasnije rekao da je bio posebno impresioniran vojnom paradom 14. jula u Parizu, koje je prisustvovao na poziv francuskog kolege Emmanuela Macrona. Potraga za nastradalima u zemljotresu u Tajvanu nastavljena je, a do sada su nađena tijela 4 osobe, više od 200 je povrijeđeno, dok se 140 osoba vode kao nestale. Potres od 6,4 stepena Richterove skale pogodio je juče oblast Hualien, gdje su se urušili niži spratovi više zgrada, uključujući i dva hotela. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno poručio je da će njegova zemlja nastaviti da štiti osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koji se nalazi u ambasadi te zemlje u Londonu od 2012. godine. Ta poruka uslijedila je nakon odluke Britanskog suda da na snazi ostaje nalog za Assangeovo hapšenje. Prema Morenu, takva odluka Britanskog suda neće uticati na stav Ekvadora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Lider demokrata Aleksa Bečić poručio je danas da se i pored povjerenja koje uživa i rejtinga te stranke neće kandidovati za predsjednika Crne Gore. Bečić je u izjavi za javnost ponovo poručio opoziciji da će demokrate podržati zajedničkog nestranačkog kandidata kojeg oni dogovore. Bečić je podsjetio da je prošle sedmice, uvažavajući stavove opozicijnih kolega, saopštio da će, kada oni neće da podrže njega, on onda podržati njih.
I pored stepena povjerenja koji uživam i rejtinga demokrata koji rapidno raste iz izbornog procesa u izborni proces, Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Ovo radim u cilju objedinjavanja opozicije oko jednog jedinstvenog kandidata. Izvolite, bezuslovno nudim da se zarad sveopšteg opozicionog jedinstva dogovorite oko zajedničkog nestranačkog kandidata parlamentarne opozicije, a i lično i partijski garantujem da ćemo podržati onog koga dogovorite i stati iza njega snagom najmoćnije partijske infrastrukture u zemlji.
Bio je to lider demokrata Aleksa Bečić, koji, kako smo čuli, neće učestvovati u izbornoj trci za novog predsjednika Crne Gore.
Ivan Vuković, politički analitičar iz Podgorice, zašto objašnjava zbog čega dva glavna politička bloka još uvijek nisu objelodanila imena predsjedničkih kandidata na aprilskim izborima.
Pa dobro, ima u tome svega od pomenutog. Jeste neobična situacija da, evo, koliko dva i pol mjeseca pred predsjedničke izbore mi dalje ne znamo ko će biti ključni igrači u ovoj političkoj utakmici. S jedne strane, što se tiče vladajuće koalicije, odnosno najveće partije, Demokratske partije socijalista, mislim da se sve vrti oko toga da li će predsjednik partije, bivši premijer i predsjednik Crne Gore prihvatiti taj politički izazov. Ja imam utisak da bi on radije to, tu obavezu prenio nekome od partijskih kolega pod uslovom da takav izbor može garantovati povoljan izborni rezultat. Problem je u tome što je Đukanović, ja bih rekao, popularniji nego što je njegova partija, tako da njegova kandidatura sasvim sigurno povećava šanse DPS-a za uspjeh na predsjedničkim izborima, možda čak i u prvom krugu. Kažem, ostaje da se vidi i stvari procjene u okviru vladajuće koalicije, odnosno vladajuće partije, da li postoji još neko ko bi mogao da, kažem, garantuje dobar izborni rezultat. S druge strane, imate dosta komplikovanu situaciju u opoziciji. U jednu ruku oni jesu složni u namjeri da smijene DPS i kad god se ukaže prilika za to da se napravi neka koalicija, da se DPS pošalje u opoziciju na lokalnom nivou prije svega, oni se vrlo lako dogovore oko toga, međutim, to maskira raznorodne političke programe, ideološki, da ne govorimo o partikularnim političkim interesima. Dakle, govorimo o jednom konglomeratu partija koje nisu nužno na istim talasnim dužinama. Tako da sve oni imaju neku svoju agendu, neki svoj cilj. I zato sam ja davno rekao da ne očekujem da će se oni dogovoriti oko predsjedničkog kandidata, odnosno da očekujem da će svaka od tih stranaka u ovoj izbornoj utakmici imati svoga kandidata. I mislim da se polako krećemo ka tome. Osim ovih 4-5 vodećih opozicijnih partija, imamo najavu kandidature nekoliko ovako istaknutih pojedinaca iz javnog života Crne Gore, tako da nas očekuje vrlo zanimljiv izborni ciklus, ja bih rekao.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13:39, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ako bi Crna Gora uspjela da u ambicioznom, ali izvodljivom roku, kako je to jučer izjavio europski komesar Johannes Hahn, ostvari sve što se od nje u procesu europskih integracija traži, onda bi to značilo da bi u najboljem slučaju u Europsku uniju ušla nakon punih 13 godina pregovaranja. To znači cijelih 7 godina duže od Hrvatske, koja se posljednja pridružila Europskom klubu 2013. Zašto je proces pridruživanja na primjeru Crne Gore nikad sporiji, odnosno šta su prepreke da zemlja brže napreduje u reformama koje Brisel prije svega traži u vladavini prava i borbi protiv korupcije? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Neskriveni optimizam da Crna Gora ubrzanim koracima hrli ka Evropskoj uniji, zbog čega je iz Brisela dugo tretirana kao lider u regionu, vlast u Podgorici do sada je potkrepljivala činjenicom da je uspjela da za kratko vrijeme otvori brojna poglavlja u pregovorima o članstvu, da je okončala proces pravne harmonizacije i institucionalne usklađenosti sa evropskim standardima i tekovinama. U svojim ružičastim projekcijama najdalje otišao premijer Duško Marković u svom ekspozeu prilikom preuzimanja dužnosti krajem 2016.
Imamo ambiciozan cilj da do kraja 2019. godine, dakle prije kraja mandata ove vlade, što se poklapa i sa krajem mandata sadašnje Europske komisije, zatvorimo sva poglavlja, odnosno okončamo proces pregovora.
Optimizmu crnogorskih državnih prvaka čini se da je na ruku išlo to što su žargonski rečeno tapšani po ramenu tokom gotovo svake posjete Briselu, iako su iz evropske administracije stizali i kritički tonovi, sadržani u takozvanim godišnjim izvještajima o napretku, ali i u ad hoc prilikama. Šta je ono što suštinski fali, jasno je nedavno apostrofirao šef evropske delegacije u Crnoj Gori, a Ivo Orav.
The best way to prepare yourself is to do perfect homework.
Najbolji način da se pripremite je da domaći zadatak uradite besprijekorno. Mislim na zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Ključni elementi su borba protiv korupcije, vladavina prava uopšte, sloboda medija.
Iste ključne zamjerke prethodno su iz briselske administracije stigle u formi non-papera, neslužbenog dokumenta Evropske komisije, koja je podcrtala da je Crna Gora postigla samo početne rezultate u borbi protiv korupcije na visokom nivou, kao i da su institucije podložne političkom uticaju. Na činjenici su da Brisel mijenja ploču, naročito nakon jučerašnjeg inaugurisanja strategije za Zapadni Balkan i da umjesto papirnatih traži stvarne i održive reforme. Za Radio Slobodna Evropa ukazuje Aleksandar Saša Zeković, istaknuti nevladin aktivista, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Više nego jasno postaje da mi ne ostvarujemo suštinski napredak. Na neki način formalno se bavimo pristupanjem i tu bilježimo određeni napredak. Međutim, implementacija tih propisa i novih standarda itekako je usporena ili čak zapravo nije ni počela. Vidimo da se taj proces pristupanja postepeno sve polako produžuje, a sa druge strane da mi više nismo lider u regionu, nego da polako i to vrlo pouzdano dobijamo i partnere u tom procesu.
To što je hod Podgorice ka Briselu usporen, bivši opozicioni poslanik Srđan Perić objašnjava ne samo unutrašnjom inertnošću, već i pragmatičnošću pojedinih evropskih diplomata.
U kom smislu? U smislu prosto predstavljanja realnosti mnogo bolja nego što jeste, iako mi danas imamo oligarhije koje su snažnije nego što su ikad bilo, čini mi se, iako imamo povlašćen igrač na tržištu, iako ne vidim da građani užive više prava ili da žive bolje, u zadnjih nekoliko godina smo slušali da iz godine u godinu je sve bolje stanje, a diskrepanca odnosno realnost se povećavala.
Podsjetimo, Crna Gora je sam proces evropskih integracija počela prije 11 godina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da bi 5 godina kasnije, krajem juna 2012. zvanično otvorila pregovore sa Evropskom unijom. Od tada, od 35 poglavlja, otvorila je 30, a privremeno zatvorila 3 manje zahtjevna. No, glavni izazov i dalje su poglavlja 23 i 24, koje se odnose na vladavinu prava i stanje u pravosuđu. Da li će Crna Gora ubrzati da ispunjava evropsku agendu u rokovima kakve je juče postavio Brisel, ponajprije će zavisiti od nas samih. Upravo zbog toga oba naša sagovornika su skeptična. Saša Zeković.
Jer i sve ove godine koje su do sada i jako puno resursa koji su utrošeni u tom pravcu i vrlo, vrlo malo možemo vidjeti rezultata u smislu poboljšanja našeg života.
Ni Srđan Perić ne vidi političku volju crnogorskih vlasti za suštinskim reformama.
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kosmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo prema javnom servisu, upućuju čak i da onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu. Znači da se vrlo jasno problem u Evropskoj uniji, nego je problem u našem doživljaju Evropske unije i u tome što smo možda neke diplomatske poruke čitali na potpuno pogrešan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O rasprostranjenosti nasilja nad djecom i ženama u Crnoj Gori svjedoče brojna relevantna istraživanja, pa podaci pokazuju da svaka druga žena i svako treće dijete trpi neki vid nasilja. Zabrinjavajući podaci ukazuju da nešto hitno treba mijenjati. Slušamo Lelu Štjepanović.
I dok nadležne državne institucije često nakon istraživanja o nasilju nad ženama i djecom u Crnoj Gori ističu da postoje dobri zakoni u ovoj oblasti, stanje u društvu u kome je svaka druga žena žrtva nasilja i svako treće dijete zlostavljano, pokazuje da se nešto hitno mora mijenjati. Posljednjim izmjenama krivičnog zakonika pooštrene su kazne kod krivičnih djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, ali advokatica Tijana Živković smatra da su kazne i dalje blage.
Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici se definiše na sljedeći način. Ko primjenom grubog nasilja naruši tjelesni i duševni integritet člana svoje porodice ili porodične zajednice, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 2 godine. Međutim, ukoliko je u slučaju nasilja u porodici stupila smrt člana porodice ili porodične zajednice, učinila će se kazniti zatvorom od 3 do 12 godina. Stoji u krivičnom zakoniku krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje mnog lica i za to djelo koje zapravo definiše grubo zanemarivanje roditeljskih dužnosti, za takve učinioce tih krivičnih djela propisana je kazna zatvora do 3 godine. Međutim, ukoliko roditelj, usvojilac, starolac ili drugo lice zlostavlja maloljetno dijete, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 5 godina.
I aktivistkinja Ana Jaredić iz Centra za ženska prava kaže da je naše društvo veoma tolerantno na nasilje i da je nužno pooštriti kaznenu politiku da bi se stanje mijenjalo, ali da problem prvenstveno leži u neadekvatnom postupanju institucija sistema i neprimjenjivanju zakona. Jaredić priča da njihova iskustva sa ženama i djecom žrtvama nasilja govore da problemi postoje na svim nivoima, od policije preko centara za socijalni rad, tužilaštva do sudova koji izriču kazne.
Pa istraživanje je sprovođeno na svim institucijama koji imaju u opisu posla da, da štite žrtve nasilja. Tako da, bez obzira na zakone, i dalje imamo problem tih ličnih stavova i predrasuda službenika u tim institucijama, pa samim tim onda i slabije korištenje zakonskih normi koje mogu pružiti adekvatnu zaštitu žrtvama.
A šta kažu podaci iz sudova, koliko se zapravo predmeta iz porodičnog nasilja okonča u sudskom postupku? Jaredić iznosi podatke Sudskog savjeta za 2016. godinu.
U vezi krivičnog dijela nasilja u porodici bilo je 249 predmeta, od čega je okončano tokom 2016. 181 predmet. U njemu su bile 167 osuđujućih, 6 oslobađajućih i 4 su predmeta obustavljena.
Advokatica Tijana Živković smatra da je u oblasti nasilja nad ženama i djecom i zbog rada sudova, odnosno sudske prakse, gdje sudije najčešće izreču blage kazne, nužno pooštriti kaznenu politiku za oblast porodičnog nasilja.
Moje mišljenje je da ipak ta kaznena politika mora biti drugačija, odnosno mora biti rigoroznija i takvim učiniocima krivičnih djela izricati bezuslovne kazne zatvora, jer smisao i svrha svih krivičnih sankcija jeste kako specijalna prevencija, tako i generalna prevencija, u smislu da izrečena kazna predstavlja opomenu za sve buduće učinioce krivičnih djela.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Nastavak suđenja u slučaju državni udar obilježio je zahtjev optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da sud oduzme status svjedoka saradnika Saši Sinđeliću zbog učešća u televizijskoj emisiji, kao i pojavljivanje svjedoka Mirka Velimirovića, koji je po sopstvenoj tvrdnji i optužnici nabavio i uništio oružje koje je navodno trebalo da bude korišćeno u vrijeme protesta ispred Skupštine na dan parlamentarnih izbora. Detalje donosi Srđan Janković.
Lider Demokratskog fronta Milan Knežević je zatražio od sudije Suzane Mugoše da oduzme Saši Sinđeliću status svjedoka saradnika. Razlog je Sinđelićevo učešće u jednoj televizijskoj emisiji gdje je rekao da će mu status svjedoka u slučaju državni udar biti potvrđen te da će napustiti Crnu Goru kao slobodan čovjek.
A ja vas sad obavještavam, ukoliko budete nakon ove televizijske emisije u kojoj je Sinđelić najavio da će mu biti potvrđen status svjedoka saradnika, potvrdili status svjedoka saradnika, ni u ovoj sudnici, ni u Crnoj Gori ništa više neće biti isto. Hvala.
Sudija Mugoša je između ostalog navela da će sud o statusu svjedoka saradnika odlučivati kada za to dođe vrijeme i upozorila optuženog Kneževića da ne upućuje prijetnje u sudnici.
Bilo koja televizijska emisija ili nešto što je rečeno van ove sudnice niti je do sada, niti će i kasnije imati ikakav uticaj na ovaj tok postupka.
Potom se kao svjedok pojavio Mirko Velimirović, koji je bio ključna veza sa Sašom Sinđelićem u pripremi planiranog nasilja pred Skupštinom Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. Velimirović je ponovio raniji iskaz o tome kako je stupio u kontakt sa Sinđelićem, o novcu koji je dobio za kupovinu oružja, opisao samu kupovinu oružja i njegovo onesposobljavanje i bacanje u jezero, a zatim i o njegovom prijavljivanju slučaja crnogorskim bezbjednosnim institucijama. Velimirović je o uništavanju oružja rekao:
on je donao to oružje, ja sam uzeo, dao sam mu novac, odmah sam se vratio, rasklopio to oružje i otišao na jezero, uzeo sam neki čamac tamo, pošto tu imaju dosta čamaca, ja sam uzeo jedan od tih čamaca, ja sam to jezero, to oružje rasklopio, znači ako je automatska puška, one otvarače i to, bacio sam dole u jezero sve i municiju sam sve prosipao pod jezero.
Nakon datog iskaza svjedoka Velimirovića je ispitivao specijalni tužilac Saša Čađenović.
Da li je Sinđelić govorio o tome zašto treba da suđe u Skupštinu? Koji je to razlog?
Razlog je samo da ne bi Crna Gora ušla u NATO. To je najveći, rekao je da je to najveći razlog, jer Milo će da pokrade izbore, ako on pokrade izbore, dođe do svega toga, Crna Gora ide u NATO, a to ne bi smjeli da dozvolimo.
Da li mu je Sinđelić svjedoku govorio ko organizuje te proteste?
Rekao mi je, to su ljudi jaki, gore iz opozicije, iz Crne Gore, imamo ljude sa strane, mnogo jake.
Da li je pominjao kakve organizacije?
Zadnji put kad sam se video sa njim, taj mi je rekao, to je prvi i posljednji put što mi je rekao, ljudi iz DF-a.
Preslušavanje snimljenih razgovora Velimirovića sa drugim učesnicima zavjere i dalje ispitivanje svjedoka se nastavlja u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Suđenje Darku Šariću u Srbiji, optuženom za šverc gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona eura, ušlo je u 8. godinu. Nakon što je Apelacioni sud Srbije 2016. godine poništio presudu kojem je bio osuđen na 20 godina zatvora, suđenje je počelo ispočetka, ali je ubrzo uslijedio još jedan u nizu prekida. Ročišta su do sada odgađana preko 20 puta, a razlozi su različiti, od nedolaska advokata i članova sudskog vijeća do zahtjeva za izuzeće tužilaca i sudija. O tome Iva Martinović.
Taj postupak je jako dobro krenuo,
kaže novinar lista Blic Vuk Cvić.
Bilo je 9 priznanja krivice, sporazuma sa tužilaštvom i to na prilično visoke kazne, neki čak i do 12 godina, 3 svjedoka saradnika. U međuvremenu su završeni postupci u Italiji, u Urugvaju i kod nas, međutim, dolazi do promjene kada se predaje sam prvooptuženi Šarić.
Darko Šarić uhapšen je u martu 2014. godine u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Nakon što je lociran u Južnoj Americi, bezuslovno se predao i preko Crne Gore prebačen je u Beograd. Krajem oktobra 2011. specijalno tužilaštvo Srbije podiglo je 5. po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika, a u specijalnom sudu formalno počinje suđenje zbog međunarodnog šverca kokaina i pranja kokainskog novca. 7 godina kasnije
sve počinje iz početka i kao da se ništa nije dogodilo,
navodi za naš program jedan od advokata odbrane Dragan Plazinić. Za godinu dana suđenje je odlagano više od 20 puta. Dok tužilaštvo navodi da je reč o namjernim opstrukcijama odbrane, advokati tvrde da je kriv tužilac.
Pa ne razloči se, mislim, to tako ide. Dokaznih predloga ima mnogo i onda tužilac ne odustaje od tih dokaznih predloga,
kaže advokat Dragan Plazinić. Postupajući tužilac Saša Ivanić pak ponavlja da je odgovornost na advokatima i da su svi njihovi potezi usmereni da se ishoduje puštanje Šarića iz pritvora. Iako saglasan da je odugovlačenje u interesu odbrane, novinar Vuk Cvić ipak ukazuje na kontroverze koje od početka prate ovaj proces. Ivica Petrović, bivši šef operative u Bezbednosno-informativnoj agenciji koji vodi istragu narkokartela, je neposredno pre Šarićevu predaju degradiran na mesto operativce BIA u Obrenovcu. Istražni sudija Dragan Lazarević, koji je potpisao odobrenje za prisluškivanje i mere nadzora, premešten je 2014. na drugu funkciju. Za Darka Šarića javnost u regionu prvi put je čula 2009. kada je u zajedničkoj akciji američke agencije DEA, srpske BIA i urugvajske policije na jahti u vodama Urugvaja zaplenjeno preko 2 tone kokaina. U januaru 2010. za njim je raspisana međunarodna poternica. Tužiloštvo za organizovani kriminal podiglo je aprila 2010. optužnicu, a u oktobru iste godine u Crnoj Gori je na osnovu italijanske poternice uhapšen Šarićev rođeni brat Duško. Poternica ga tereti da je u Italiji bio organizator grupe koja je u toj zemlji preprodavala kokain. Vuk Svić.
A u pitanju je čista kriminal organizovan na visokom nivou, jer imamo 9 priznanja krivice koji to jasno govore.
Šariću isto sudsko veće maratonski sudi i za pranje kokainskog novca i njegovo prebacivanje u legalne tokove kroz privatizacije srpskih preduzeća. Sudilo mu se i za falsifikovanje dokumenata, ali je taj proces posle 10 godina zastareo. Šarić presudu čeka u pritvoru gde su uslovi znatno blaži nego u zatvoru na izdržavanju kazne. Poslednji put suđenje je odloženo zbog bolesti jednog od branilaca i suda sada najavljuju da će od marta suđenje biti održavana svakog meseca uz najmanje 10 sudećih dana. Ipak, ni to nije garancija da će suđenje jednom od najvećih narkobosova u regionu konačno dobiti epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ksenija Sobčak, ruska TV zvijezda i ćerka političkog mentora Vladimira Putina, stigla je sa svojom kampanjom za predsjednika Rusije u Vašington, ističući da su njene političke ambicije iskrene i dugoročne. Njena posjeta Sjedinjenim Državama samo 6 sedmica uoči izbora izazvala je podozrenje među liberalima, opozicionim aktivistima i političkim posmatračima, koji postavljaju pitanje da li Kreml koristi kandidaturu Sobčakove da podstakne veću izlaznost birača i olakša Putinu da osvoji još jedan 6-godišnji mandat. O tome Dragan Štavljanin.
U govoru u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu utorak, ona između ostalog istakla da planira da razgovara sa američkim zvaničnicima oko sankcija koje su uvedene protiv Rusije u posljednjih nekoliko godina. Vidimo da su naši odnosi na najnižem nivou. Moj cilj je da razgovaram sa ljudima ovdje, da budem otvorena, da kažem da Rusija nije Putin. Govoreći na engleskom, ona je dodala da je Rusija ogromna zemlja sa velikom ekonomijom, koja, kao što znate, ima nuklearno oružje i nije dobar način komunikacije kao što to sada činimo. Želim da budem prvi most među našim zemljama, te da je ovo pitanje važno za mene, čak i tokom predsjedničke kampanje, da treba da nađemo neko rješenje međusobne veze, da polako stvorimo bolju situaciju za obe naše zemlje, istakla je Sobčakova. Opšte je uverenje da će Putin na izborima 18. marta osvojiti još jedan mandat. Sobčak, jedan od kandidata, najpoznatija je kao celebrity i TV zvezda. Njen pokojni otac Anatolij, kao gradonačelnik Sankt Petersburga, angažovao je Putina do tada nepoznat tog oficira KGB-a u gradskoj vladi. Ksenija Sobčak je u više navrata kritikovala politički ambijent u Rusiji, ističući da je autoritaran te da nema iluzija oko uloge Putina. Ona potencira da njena kandidatura nije formalističke prirode, da ne služi kao ikebana, već da ima istinske političke ambicije da učestvuje i na parlamentarnim izborima i formira novu političku partiju. Kao i u kazinu, u kome on uvek dobija, i u Rusiji Putin uvek pobeđuje, istakla je Sobčakova. Putinov najozbiljniji takmac je harizmatični borac protiv korupcije Aleksej Navalni. Međutim, njemu je zabranjeno učešće na izborima zbog optužnice za navodne finansijske malverzacije, za koju njegove pristalice smatraju da je politička odmazda zbog kampanje koju vodi protiv široko rasprostranjene korupcije u Rusiji. Navalni od tada poziva na bojkot izbora kako bi se smanjila izlaznost birača i tako okrnio Putinov neupitni legitimitet. Sobčak je ponovila u Vašingtonu da ne podržava bojkot izbora.
Još jednom najvažniji naslovi. Lider demokrata Aleksa Bečić neće se kandidovati za predsjednika Crne Gore. Jedan od optuženih u slučaju pokušaja terorizma, Bratislav Dikić, počeo štrajk glađu. Nakon maratonskih pregovora, konzervativci i socijaldemokrate u Njemačkoj dogovorili formiranje nove vlade. Donald Trump od Pentagona zatražio da organizuje vojnu paradu u Vašingtonu. Bilo je to sve ove srijede, 7. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.